Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se na ně mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V dokumentárních pořadech z cyklu Příběhy 20. století představujeme většinou osudy lidí, kteří mají silnou vazbu k českým zemím a jejichž životy navždycky ovlivnily totalitní systémy německý a sovětský. Víc než polovina příběhů, které jsme v minulých letech odvysílali, se vztahuje k období druhé světové války. 20. století a především jeho první polovina bývá někde charakterizováno jako doba nucených migrací a velkých přesunů celých skupin obyvatelstva. Ve střední a východní Evropě jako by to platilo dvojnásobně. Najít v České republice dnešních dnů někoho, kdo by to tvrzení ilustroval, není sice tak obtížné, ale zároveň setkat se s člověkem, který během druhé války prošel Sovětským svazem bez vojenské uniformy, není docela obvyklé. Dnešní dokument zaznamenává historii dlouhého útěku jedné mladé dámy a její rodiny. Útěku před nacisty na východ, útěku jehož základními body jsou různá místa pro válečné události tak či onak významná. Nikdo z členů té rodiny neválčil, dokonce ani nikdo nebyl ve vězení. Přesto překonávali útrapy, které si dnes umíme jen těžko představit. Je to příběh lidí bezdůvodně a surově vytržených z normálního života, protože se v uvozovkách špatně narodili. Lidí okradených, zbavených takřka přes noc občanských práv a všech záruk, na které jsou obyvatelé moderního demokratického státu zvyklí. Alexandra Slačálková, Rozená Gutinová, nám poskytla rozhovor už před 8 lety. Nedávno bohužel zemřela. Jejími vzpomínkami vás provází Adam Drda. Spoluautorkou pořadu je Marta Edith Holečková. Alexandra Slačálková žila dlouhá desetiletí v Praze. Na svět přišla 1. září roku 1922, ale nikoli v českých zemích, kam se přivdala teprve v 50. letech, nýbrž v židovské rodině v druhém největším polském městě. Narodila se jako Gutinová.
Narodila jsem se v Lodži v Polsku. Můj otec byl účetní a maminka byla doma. Byla sice zubní lékařka, ale byla se sestrou a se mnou doma. Na začátku otec byl nějakou dobu nezaměstnaný, ale pak prostě dařilo se nám dobře. Na začátku jsme bydleli v jedné místnosti, ale já jsem nepociťoval nic, rodiče byli teda úžasní. Pak prostě jsme se přestěhovali do většího bytu, kde byl také dětský pokoj. Chodila jsem do školy, všechno bylo krásné a na moje 17. narozeniny vypukla válka, protože já jsem 22. ročník. Já jsem tehdy nastoupila do poslední třídy gymnázia v Lodži a byla jsem natolik pitoma ještě prostě, že jsem byla ráda, že nebude škola, protože jsem se strašně bála maturity.
Alexandřin otec Piotr Gutin byl účetní. Maminka se jmenovala Berta, starší sestra Genia. Nebyli ortodoxní židé, otec byl prý v tomto směru považován četnými příbuznými za v uvozovkách odpadlíka. Doma mluvili polsky, jidiš tehdejší slečna Alexandra neuměla, tak jako mnozí jiní asimilovaní židé. O myšlení chasidů a rabínů toho moc nevěděla, byla zkrátka stejně jako její starší sestra dítětem většinové polské kultury. Což ale zároveň neznamenalo, že by si své židovské identity nebyla vědomá.
Já jsem chodila do polské školy, ovšem většina tam byla židovek, ale prostě já jsem neznala, ten jazyk jsem neznala a můj rodný jazyk byla polština. Rodiče také mluví polsky. Když chtěli, abychom nerozuměli, tak mluvili mezi sebou rusky. Já jsem chodila do školy, kde prostě se absolutně nic židovského neučilo. Akorát v Polsku museli děti chodit na náboženství. Tak jsme měli předmět historie Židů. Polky měli křesťanské náboženství a my jsme měli historii Židů, ale nebrali jsme to nějak vážně. A asi dvakrát jsem byla v Lodžské synagoze. To byla obrovská synagoga, kterou pak Němci spalili. Otec byl nevěřící, ale byl taková černá ovce. Já se pamatuju velice dobře, že na židovské svátky Pesach, kdy se nesmí jíst chleba, jenom macesy. A u nás byl chleba, kromě toho se jedla také šunka. A pamatuju se, že nejstarší bratr otcův k nám na svátky nikdy nechodil.
Alexandra Gutinova měla šťastné a klidné dětství. V Polsku byl sice silný antisemitismus, ale nepocítila ho prý osobně téměř nikdy. Mezi jejími kamarádkami byly jak Polky, tak Židovky. Vybavila si pouze jednu demonstraci, při níž lidé křičeli protižidovská hesla. U příbuzných z otcovy i matčiny strany, zvlášť u těch starších a studujících vysoké školy, to ale s prožitkem antisemitismu bylo jiné.
Vím o tom, že příbuzní třeba, kteří studovali, tak pár let před válkou, když už prostě v Polsku ten antisemitismus byl dost velký vlivem také německého nacismu, tak vytvořili na vysokých školách takzvané ghetto lavkové, lavicové ghetto. No prostě, že židovci studenti museli být na, já už nevím, jestli na levé nebo na pravé straně, nesměli být na té straně, co byli polští studenti. A oni, aby prostě proti tomu protestovali, tak vůbec si nesedali v lavicích, ale leželi na zemi a na zemi si psali na přednáškách. A také dost často právě či antisemitští studenti byli ty studenty židovské. A já právě teď, když jsem byla tady v Československu, tak jsem potkala hodně lidí, kteří z Polska jezdili Židé studovat do Prahy. Protože my jsme obdivovali Masaryka a obdivovali jsme Československo. Československo pro nás byl jediný skutečně demokratický stát v celé Evropě, protože tady nebylo žádné omezení.
Alexandra dospívala v době, kdy byla válka v Evropě na spadnutí a nacismus dosáhl v Německu vrcholné fáze. Její dětství skončilo náhle, jakoby v jediném okamžiku. Polská textilní velmoc Lodž byla před válkou mnohonárodnostní průmyslové město, jehož obraz znají přátelé filmu ze slavného díla Andřeje Vajdy Země zaslíbená. V Lodži žilo hodně Němců a také největší průmyslové podniky patřily německým podnikatelům. Početná židovská komunita žila na okraji Lodže a působila zvláštně dokonce i na asimilované Židy. Byl to pro ně neznámý, uzavřený svět. Alexandra vzpomínala, že jí do židovské části města vzala domácí učitelka a v paměti utkvěla především chudoba, v níž tam lidé žili. Lodští Židé nemohli tušit, jak strašlivý bude osud většiny z nich. Věděli ale dobře, že je po příchodu německých armád nic dobrého nečeká. Alexandřin otec Piotr Gutin propadl po vpádu nacistů do Polska naprosté beznaději.
Otec, který před válkou hodně poslouchal rozhlas, řeči Hitlera, vždycky říkal tak a teď Hitler štěká, to bylo něco úplně šíleného, hysterický hlas. A když vypukla válka, Lodž byla asi 85 kilometrů od německé hranice. Otec můj, který mýval dost jako sklony k depresím, říkal, Němci určitě přijdou k nám a to bude náš konec, protože jsme byli Židé. A on jako věděl, co nás může čekat, nějak to předvídal. To jako vědět nikdo nemohl, protože nikdo si nemohl představit, že něco tak nelidského vypukne. Ale otec nás zhromáždil v kuchyni tehdy a říkal, podívejte se, za pár dnů jsou tady, protože jsou silní a rozhodně polská armáda se jim nemůže postavit, tak skončíme s tím, pustíme plyn a bude konec. A tehdy já jsem začala žvát, že já chci žít, že jsem ještě nežila, tak pochopitelně to bylo pryč.
Posloucháte příběhy 20. století.
I hned po příchodu Němců se nejhorší obavy Alexandřina otce potvrdily. Loď byla připojena k říši a přejmenována na Litzmannstadt. Lidé, kteří tehdy ještě našli odvahu a hájili Židy, ať už přátelé nebo třeba zaměstnance, byli velmi rychle vyvedeni z nadějí, pokud ještě nějaké chovali. Dostali se do problémů, mnohdy je to stálo život, ať už byly jakékoliv národnosti.
V Lodži bylo hrozně mnoho Němců a největší závody byly německé. A já se pamatuju, že za války byly takový dva velící průmyslníci, jeden Geier a druhý John, Němci. A když okupační armáda hitlerovská přišla do Lodže, tak oni se zastali Židů a prostě velitel, německý velitel města zavolal napřed jednoho a pak druhého a když odcházeli, tak na chodbě je zastřelili. No, byli to Němci, ale zastali se svých přátel a nebyli hitlerovci, nebyli nacisté.
Vypráví Alexandra Slačálková, rozená Gutinova. Perzekuce Židů začala v Polsku okamžitě po příchodu německých armád. Židé byli vražděni, pronásledováni, sbíráni na ulicích a týráni nebo odváděni na práce, což často znamenalo totéž.
Můj otec právě musel prodělat operaci a ležel a k nám jednou přišli Němci a chtěli otce odvést na práci, tak k nám zazvonili, to oni vždycky zvonili a kopali do dveří. Moje maminka, které tehdy bylo asi 49 let, otevřela dveře a oni řekli Dualte Hexe. Na ní začali žvat, což je teda stará čarodějnice a chtěli otce vzít do práce. A maminka nějak prostě vyreklamovala, tehdy přece jenom ho nevzali. Třeba jeho přítel jednou ho vzali do takové práce a ta práce spočívá v tom, že museli v blatě ležet hlavou to bláta a jeden z nich vždycky prostě se procházel po zátylcích těch, co leželi. Mě teda chytli na ulicích dvakrát. Jednou jsme museli s kamarádkou rukama čistit dvůr, kde byli Němci a jednou jsme nějaký okna měli. Ovšem, teď si vzpomínám, také jsem tehdy šla s kamarádkou a německý voják mě varoval, že tam chytají. Takže mezi nimi se přece jenom našli i slušní. Pamatuju se, jak právě jednou jsem šla do školy a já jsem šla kolem velké krásné lodžské synagogy a viděla jsem, že hoří. Němci palili ty židovské synagogy. A to byl pro mě šílený šok. Jsem brečela, učíkala jsem do školy, brečela jsem celou cestu. A pamatuju se, jak Němci se smáli a stali tam i Poláci, jako se smáli tomu.
Alexandřini rodiče se rozhodli pro odchod z domova a bylo to rozhodnutí zcela zásadní. V Lodži vzniklo ghetto Litzmannstadt, jedno z nejstrašnějších míst nacisty okupované Evropy. V roce 1940 žilo v bývalé chudinské čtvrti 160 tisíc lodžských Židů, k nimž pak přibývali další z celého kontinentu, včetně transportů z protektorátu Čechy a Morava. Od zbytku města byli obyvatelé geta zcela izolováni. Jedním z mála kontaktů se světem venku byla tramvaj, která nad jednou z částí geta projížděla. Lidé museli tvrdě pracovat, trápili je hlad a zima, denní dávka potravin byla stanovena na 1800 kalorií a po roce snížena na třetinu. Getu vládla později smutně proslulá postava, židovský starší Chaim Rumkovsky. Skončil stejně jako skoro všichni obyvatelé ve vyhlazovacím táboře. Z 200 tisíc jich válku přežila jedna desetina. Když rodina Piotra Gutina odcházela z města, musela se poprvé rozdělit. Nikdo z nich netušil, že to není naposledy, že půjde o útěk, který potrvá celá válečná léta a že na jeho konci už se všichni nesejdou. Jejich prvním cílem byla Varšava.
Byli jsme poznamenáni na všech oblečených, musela být vepředu, na levé straně a vzadu, proti tomu přišita žlutá hvězda. Otec říkal, že přece jenom v té Varšavě to bude lepší, tak napřed já jsem jela s otcem autobusem, protože vlákem už jde nesměli jezdit. To bylo na Nový rok, myslím, 39-40. A pak přijela máma se sestrou, protože oni se snažili prodat to, co nám zůstalo v bytě. Ovšem sestra mi pak říká, že raději by byla, kdyby tohle všechno vůbec nedělali, protože lidi se snažili využít toho, že víceméně oni to rozdali za pár grošů. A ona prostě pak říká, že já jsem si ještě pamatovala ten byt, jaký byl ve skutečnosti, a ona už jako pamatovala si holé stěny.
V zimní Varšavě se Gutinovi snažili přežít u příbuzných, ale šlo to skoro stejně obtížně jako v Lodži. Na přelomu let 1939-40 byl prý výjimečně krutý mráz kolem 30 stupňů pod nulou. Alexandra a Genia nesměli jako židovky chodit do školy, překonávali čas četbou, rodiče neměli práci. Všichni žili v jednom pokoji, scházeli jim příbuzní a přátelé, kteří zůstali v Lodži. Polák, který jim slíbil přivést zbytek věcí, skoro všechno ukradl. Otec narozený na Ukrajině se proto brzy rozhodl, že budou putovat dál do Sovětského svazu, do ukrajinského Charkova, kde měl rodinu. Příbuzní ve Varšavě ho zrazovali, navíc byl nemocný po operaci. Už podruhé se ale rozhodl správně. Ve Varšavě záhy na podzim roku 1940 vzniklo neméně strašlivé ghetto jako v Lodži. Z něhož pak odjížděly vlaky do Treblinky a dalších vyhlazovacích táborů. Ghetto proslavené později neuvěřitelně statečným bojem hrstky povstalců s německou armádou. Z příbuzných skoro nikdo nepřežil. Gutinovi se nejdřív pokoušeli dostat se do Sovětského svazu legálně, přes repatriační komisi, ale ta je odmítla kvůli jejich židovskému původu. V únoru 1940 tedy hranice překročili na vlastní pěst.
Příbuzní a přátelé, kteří tam byli ve Varšavě, říkali, to, co vy děláte, to je hrozné riziko. To, když tady zůstanete, tak aspoň něco vám zůstane. Ale když půjdete přes ty všechny hranice, tak přijdete o všechno, nebudete mít nic. No pak se ukázalo, že ti všichni, kteří takhle říkali, pak jsme už je nepotkali. Nesměli jsme jet vlakem, tak jsme jeli napřed taxíkem a k s námi také přítel otcův jel. A ještě před hranicí už ani ten taxík nechtěl jet, tak pronajali rodiče a ten přítel sedláka s vozem a ten nás měl zavést k hranici, k řece Buk, a tam ve vesnici bylo domluveno, že nás převedou přes tu hranici. Když jsme dojížděli k té vesnici, to bylo v noci, tak prostě už dál k tomu domku, kam jsme měli namířeno, ten sedlák už nechtěl jet, tak jsme museli vystoupit a stali jsme v takovém žítkém lesíku. a najednou se objevili Němci a Němci naštěstí neviděli mě a mámu, ale zahledli otce a sestru a toho přítele otcova a zavedli je k ním. Máma zřejmě už si myslela, že se s nimi neuvidíme, ale nedalo se nic dělat. Viděli jsme světlo v jednom okně, tak se ukázalo, že to jsou ti sedláci, kteří nám měli pomoct s tím přejítím hranice, tak jsme tam zůstali a otec s tím přítelem a sestrou přišli, Němci je pustili. Ovšem na druhý den přišli Němci a řekli, tak my vás teď necháme, ale Rusové vás stejně nepustí a vrátí vás a když se vrátíte, tak už bude, my s vámi uděláme konec.
Vzpomínka Alexandry Gutinové, provdané Slačálkové. Pro upřesnění je třeba dodat, že 17. září 1939, kdy se ještě Varšava bránila Němcům, vpadla na základě tajného dodatku k paktu Ribbentrop-Molotov do východního Polska sovětská armáda a připojila je k ukrajinské a k běloruské sovětské republice. Právě řeka Bug rozdělovala sféry vlivu. Alexandra pokračuje.
V noci jsme šli a to byla právě taková těžká zima. Ta řeka Bug byla pokryta ledem a sněhem a ten průvodce dovedl nás jenom k tomu Bugu a pak jenom nám ukázal směr a říkal, že dál už jako on nemůže. Tak jsme šli sami a otec chudák právě, že byl po té operaci, tak strašně těžce dýchal. A když jsme byli snad v polovině, tak najednou se objevili Rusové. Oni nás viděli, my jsme je neviděli, protože oni byli v bílém a byli na lyžích. A chytli nás a dovedli nás, tam byl klášter nebo něco takového a měli tam prostě pochytanou spoustu lidí. Měli je v takové obrovské místnosti. Jsme zůstali na zemi mezi ostatníma lidma a vůbec jsme nevěděli, co bude dál. Možná proto, že byli rodiče a byla jsem mladá, tak jsem si to ani tolik neuvědomovala, tu šílenou hrůzu, jak to mohlo všechno skončit. Pochopitelně věci jsme nechali u těch sedláků, protože s tím se nedalo jít. Já jsem na sobě šestere punčochy a já nevím kolik oblečení. Právě proto se také otci takhle těžko šlo, že jsme byli navlečeni na sebe, co jsme jenom mohli unést. A když jsme tam byli na druhý den, tak přišli ty ruští vojáci, vzali mě a ještě jednu mladou holku. A prostě my jsme tam šli klízet jejich záchody a otec uměl výborně i rusky, i německy, i jidiš, tak dělal tam tlumočníka. A oni vyslychali všechny, co tam byli. Ku podivu tam byla spousta lidí, kteří už byli jednou vraceni. A všechny poslali zpět na německou stranu, akorát pustili nás a jednu mladou holku také. Bohužel nepustili toho otcova přítele. Ovšem varovali nás, abychom nenastupovali na vlak na prvním nádraží za hranici, protože by nás mohli chytnout. My jsme neměli žádné doklady, pochopitelně, s sebou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Gutinovi měli obrovské štěstí, že propustili Němci a dostali se i spod dozoru stalinských úřadů. Osudy těch, které sovětští vojáci po výsleších vrátili, byly v 90% tragické. Skončili v getech a poté ve vyhlazovacích táborech. Jiné uprchlíky Sověti zatkli a rovnou je poslali na nucené práce jako špiony. Mezi jinými to byl například předválečný komunista Jan Bačkovský, který pocházel ze vsi blízko Bardějova. Nechtěl narukovat do maďarské armády a do Sovětského svazu proto utíkal na konci roku 1939, 2 měsíce před Gutinovými. Pro ilustraci část jeho výpovědi.
chtěl jsem se přihlásit Sovětům, že jsem přišel k ním. No, oni mě hned zajistili. No a tam mě posadili do vězení. Nás bylo tolik, ano, že nemohli jsme ani sedět spát, že jsme museli stát při spání. No a odsud, ano, potom v květnu roku 40, ano, už bylo tak, nás odvedli do Vorošilovgradu, tak a na podzim nás vyvezli na Sibir. Byl jsem odsudzen na 5 let. Poslali nás potom na lesné práce. Nás vyšetrovali, tak tam u nich byl každý špion. Takže u mě bylo to horší, že jsem byl v komunistické straně. A oni povídali, když jsi byl v komunistické straně, tak měl si zůstat doma a nelézt ano k nám a bojovat doma.
To byl Jan Bačkovský, který byl několik let na nucených pracech ve Vorkutě. Ale vraťme se k Alexandře Gutinové Slačálkové. Po mnohakilometrové pouti zasněženou krajinou se spolu se sestrou a rodiči dostala do příhraničního městečka, kde přespali u židovské rodiny a pak se ubytovali u příbuzných z otcovy strany v Nové Vsi u Bělystoku. Přišlo krátké období klidu. Alexandře se podařilo dokončit školu, musela se kvůli tomu naučit bělorusky. Vypráví, že tehdy už zase byla skoro šťastná. Mohla studovat, všichni sice žili ve stísněných poměrech, ale v relativním bezpečí, v teple a na venkově, kde se dalo sehnat jídlo. Po čase rodina přesídlila do Stanislavova v Haliči a rodiče se sestrou pak ještě dál k jiným příbuzným do městečka Otyně. Alexandra, která měla matematický talent, složila maturitu v internátní škole a dostala doporučení ke studiu na matematicko-fyzikální fakultě právě ve Stanislavově, kde výuka probíhala pro změnu v ukrajinštině. 22. června 1941 ale napadlo Německo-sovětský svaz. A to znamenalo pro všechny židovské uprchlíky další ohrožení, tentokrát ze dvou stran. Hrozilo, že Sověti jako utečence s nedostatečnými doklady nakonec přeci jen odvezou do gulagu. Nebo že padnou do rukou německých jednotek, což bylo ještě mnohem horší, protože to znamenalo jistou smrt. Gutinovi se tedy rozhodli pro další útěk na východ. Alexandra musela jít sama, setkat se měli v Charkově.
Rodiče s sestrou byli v té Otyni, v tom městečku. Já jsem byla v Stanislavově. Takže nemohla jsem ani za nimi jet. Jedině pěšky bych mohla za nimi jít a to bylo strašně daleko. Rusové udělali jednu dobrou věc, že přistavili tam vlaky, které odvážely každého, kdo chtěl na východ. A já jsem s jednou kamarádkou šla na nádraží a to byla strašně dobrodružná cesta. Víc jsme stáli, než jsme jeli a pak už nebylo co jíst. No a dostali jsme se do Dněpropetrovska. Tam se nás ujali nějací lidé, mě a ty kamarádky. A u nich jsme přespali. A tam jsem zažila první bombardování Němců. Tak jsem měla namířeno toho Charkova. A na všech vlacích to byly nakladní vagony. Bylo napsáno Charkov, Charkov, že všichni chtěli charkovat a oni udělali takovou víceméně podvod, že ty vlaky vůbec nejeli do Charkova. Ale já jsem se ztratila té mojí kamarádce, pak se ukázalo, že ona do toho Charkova dorazila, ale já jsem jela a najednou prostě mi někdo říkal, je podívej se, Azovské moře, no tak to už jsem věděla, jsme Charkov přijeli. Já jsem teda nic neměla, jsem měla akorát na sobě šaty a pásek od šátu jsem roztrhla, seděla jsem breče, učila jsem si slzy, měla jsem úplně černé obličeje, protože to byly vagóny po uhli a takhle jsme dojeli do Stalingradu.
Ve Stalingradu se Alexandra Gutinová dostala do jakéhosi improvizovaného utečeneckého tábora, takzvaného evakopunktu na sportovním stadionu. Odtud byli lidé rozváženi do okolních vesnic. Snažila se odcestovat za rodinou, ale do Charkova to už nešlo. Jacísi železničáři jí nabídli pomoc, ale zjistila, že jí podvedli a že si chtějí jen užít s mladou dívkou. Nakonec se jí podařilo odjet parníkem po řece do malé vesnice Rozdžesvěnka. kde se jí ujali neznámí a laskaví lidé. Pracovala na poli, pomáhala a nakonec našla způsob, jak poslat telegram rodičům. V té době se jí už jakýsi spřátelený úředník snažil vyjednat studium ve Stalingradu, kam se bez povolení nesmělo. Odstěhovala se do městečka Vladimirovka, tedy do dnešní součásti asi 50-tisícového Achtubinsku. Pracovala jako strážná ve skladu Vlny a ještě po desítkách let se tomu smála a říkala, neuhlídala bych nic. Když dostala povolení ke studiu ve Stalingradu, prodala Alexandra Gutinová hodinky, svůj jediný majetek. Koupila si oblečení, ale to jí během několika dnů kdo si ukradl. Do Stalingradu nakonec přijeli i její rodiče a sestra a všichni pak přesídlili do Vladimirovky. Otec i maminka se čím dál víc trápili a propadali beznaději. Všichni trpěli nedostatkem jídla a depresemi.
Tak jsem školu nechala být a jeli jsme do té Vladimirovky. Já jsem pracovala na tom skladišti a bydleli jsme v takové chalupě. Pak přišla zima, byly mrazy. My jsme s sestrou šli pak na kurz učit se na traktoristy. Otec právě na začátku pracoval, ale pak o tu práci přišel a nebyla tam práce, tak propadl depresi a jednou, když jsme měli přednášku, tak zavolali nás domů a otec skončil se svým životem a využil to, že my jsme šli na ty přednášky a máma šla do fronty na chleba, čili dlouho nebyl nikdo doma. To pak bylo hrozné, pak mi máma říkala, že nedovolila si přede mnou brečet. Nebylo jídlo na lístky, někdy chleba byl a někdy ani nebyl, protože říkali, že to je pro vojáky na frontě. Můj otec prostě viděl, že to k ničemu nevede a propadl největší depresi, když Němci obsadili Tychvin. To bylo město mezi Leningradem a Moskvou. Tak říkal, to už je konec. No a pak ten další den už nežil.
Ironii osudu dobila Rudá armáda za několik dní Tychvin zpět. Stalingrad ale s přibližujícími se nacistickými vojsky čekaly strašlivé časy. Gutinovi se po otcově smrti živili, jak se dalo. Alexandra pracovala v kolchoze a také jako dělnice na stavbě letiště. To už Němci začínali ostřelovat Stalingrad i Vladimirovku.
Pamatuju se, že jsme byli v nějakém lesíku v noci. Tam jsme jako měli spát a ten celý lesík ostřelovali z nízkolečící letadla z kulometu. Ale prostě nějak jsme přežili. A pak bylo potřeba se dostat přes rameno Volhy a Chtuba. Nebylo to možné, museli jsme počkat zase tu další noci. Pak nějak prostě s těma koňma, ty koně byly velice chatrné. Ani se nepamatuju, jak se to všechno dostalo na druhý břeh. Byli jsme už tak utahani, že jsme tam celou noc spali na zemi. A ráno nás ten dědeček, co s náma byl, tak nás zbudil a teď jsme šli do té Vladimirovky 45 kilometrů přibližně pěšky. A když jsme se dostali zpět, tak už začalo bombardování a vyblížili se Němci ke Stalingradu, takže cestou na Stalingrad nad tou Vladimirovkou také nás bombardovali, ovšem to jenom, když se vraceli ze Stalingradu, tak ty bomby, co tam nevyužili, tak jednou jsem stála v dlouhé frontě na chleba a najednou jsem slyšela zvuk, oni, německá letadla měla jiný zvuk než ruská. A já jsem poznala, že to je německé letadlo, ti lidé, kteří tam stali, ty ještě prostě nezažili bombardování německé, tak koukali se na mě, že já říkám, že to jsou Němci. Teď jsem z té fronty odešla, ještě za mnou lidi volali, že panikářím, a zůstali v té frontě. No a než jsem ušla pár kroků za tu chalupu, kde tam ten chleba dávali na ty lístky, tak najednou zřítila se bomba z toho letadla. Malá, asi přibližně, pak se ukazovala možná 100 kilogramová, ale jelikož tam byla rovina, kolem byla jenom byly malé chalupy, tak v té frontě dost lidí zahynulo. A mě ta tlaková vlna položila na zem, takže jsem honem odtamtud učíkala nějakými cestami, necestami, přes nějaké ploty jsem přilezala a učíkala jsem domů. No a tehdy se pamatuju, že sousedka ruská říká, že asi otec mě chránil z nebe.
Bitva u Stalingradu neboli Volgogradu z let 1942 až 3 patří k největším a rozhodujícím střetnutím na východní frontě. Zemřeli při ní statisíce lidí, město se proměnilo v hromadu trosek. Alexandra Gutinová měla možnost ještě před začátkem tvrdých bojů odjet. Matka a dvě dcery si zvolili jedinou cestu, na východ, a putovali v otevřených železničních vagónech do Pugačova. Po krátkém čase se zúčastnili náboru zaměstnanců pro strojírenské závody na Urale. Přes Čeljabinsk a Sverdlovsk tedy putovali opět nákladními vlaky do Nižního Tagilu.
To byla závod na výrobu železničních vagónů, ale tehdy tam vyráběli pochopitelně zbraně a tanky a to všechno pro armádu. Bydleli jsme tam v jednom velkém pokoji, 3 rodiny. Pracovali jsme 12 hodin denně a pochopitelně tehdy nebyly žádné volné dny. Takže vždycky jsem přišla domů utáhaná. A v poledne byla krátká přestávka na oběd, takže jsme dostávali v jídelně obědy, ale ty jídelny byly 2. Jedna byla pro vyšší úředníky a tam vařili třeba brambory a my jsme dostávali karbanátky, šlupek od brambor, ty byly trošku nahořkly. No a mě pochopitelně to nevadilo, protože jsem byla hodně hubená a hladová. Pochopitelně za peníze nic nebylo. Za ten můj plat, který jsem tam dostávala, se dalo koupit kilo chleba. Ale tam dostávali dělníci ještě kromě chleba na měsíc láhev vodky a buď cukr nebo čokoládu. Tak my jsme vždycky, sestra chodila na trh a tam vyměňovala to za nějaké brambory nebo prostě nějaké jídlo, a tak jsme prostě sice hladověli, ale sem tam jsme měli něco v jídlu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Spolu se dvěma dalšími rodinami bydleli Gutinovi v pokoji, který se vytápil malými kamínky a kam se musela donášet voda. V zimě klesal teploměr pod 35 stupňů. Navíc ani v Tagilu nesměli dvě dcery s matkou zůstat dlouho. Pracovali sice, jak mohli a jak jim zdraví dovolilo, vyvstal však typický sovětský problém a Alexandra díky tomu získala nečekaný zdroj obživy.
Potom tam udělali takzvané kadrové prověrky a jakož zjistili, že já pocházím z Polska, tak řekli, že nejsem spolehlivá a vyhodili mě. To znamená, že jsem nemohla dostat ani lístky. Bez těch lístků by člověk umřel hlady. Tak jsme hledali nějakou jinou práci a naštěstí se ukázalo, že je tam pletařská dílna, kterou vedla jedna žena z Rakouska. Ona měla manžela, který byl komunista, a oni prostě se dostali před válkou do toho sovětského ráje. Načež pak ten manžel její dostal se do gulagu a asi zemřel. tak jsme tam pletli z páranek svetru, jsme pletli svetry pro ty, prostě co měli na to. Protože skutečně tehdy byli takoví jako my, kteří neměli nic, ale současně byla takzvaná smetánka z těch vyšších úředníků a z těch, co uměli chodit v tom. Za upletení takového svetru jsme dostávali asi 5 bochníků chleba, což teda byl úplný zázrak.
Peníze z pletení svetrů ale stejně nestačily a životní podmínky na Urale byly pro Alexandru Geňu a Bertu Gutinovi nesnesitelné. Na pozvání vzdálených příbuzných tedy putovali do dalšího města, do Semipalatinska v Kazachstánu. Jeli přes Sverdlovsk, kde se Alexandra setkala se svým strýcem, rovněž uprchlíkem z Charkova.
Pak jsme pokračovali, jeli jsme na nádraží do Sverdlovsku, že poputujeme dál, jsme měli jet přes Novosibirsk do toho Semipalatinska. Lístky jsme měli, ale bylo potřeba dostat místenky. No a na té místenky tam prostě byla obrovská hala a na zemi plno lidí s tlumoky, s věcma a prostě většinou ty pokladny, kde vydávali ty místenky, byly zavřené a absolutně bylo nemožné tu místenku dostat. Tam jsme byli několik dní a několik nocí a pak už nevím, jestli tehdy zapůsobil, už se nepamatuji, jestli zapůsobil můj strýc, nebo nějakým zázrakem jsme dostali ty místenky a jeli jsme dál. Také jsem zapomněla na jeden krásný v tom celém hnusu, který člověk tam zažil v tom těžkém, při tom těžkém životě. Krásný zážitek, když jsme jeli tím vlákem na Urále a byly tam obrovské lesy a hory a já jsem prostě při té cestě se koukala ven a úplně jsem zapomínala na to, co se děje a byl to překrásný pohled.
V Semipalatinsku bydleli Gutinovi v rodině tety Nadi, otcovi sestry. Alexandra pracovala v účtárně továrny na obuv, která sem byla evakuována z Ukrajiny. A potom zjistila, že do města byla přemístěna řada vysokých škol z tehdejšího obleženého Leningradu. Znovu se v jejím životě projevila sovětská absurdita. Na předchozím místě nesměla pracovat jako dělnice, protože byla v uvozovkách nespolehlivá polská židovka. Ale směla nastoupit ke studiu na evakuovaném Leningradském chladírenském institutu, tedy na technice. Když začátkem roku 1944 skončila blokáda Leningradu, odjela Alexandra Gutinová do ruských Benátek spolu s celou školou. Byla prý šťastná, protože v Leningradě žil jiný typ lidí, město bylo více evropské. Záhy bylo přiděleno tehdy nejvýznamnější, respektive nejštědřejší stipendium.
Pak jsem dostala Stalinovo stipendium, což bylo obrovské vyznamenání, protože normální stipendium bylo 130 rublů, no to bylo skoro jako almužna. A tohle bylo asi 500, 400 nebo 500. A já jsem také měla ještě jeden zdroj příjmu takzvaného, že jsem se rozhodla, že budu dávat krev. Tehdy verbovali na to, aby se dávala krev pro vojáky, bylo potřeba. A za tu krev jsem vždycky dostala jednak velice dobrý oběd a dodatečný příděl na měsíc vodku, nějaké sladkosti a tohle jsem vyměňovala na trhu za nějaké věci, které jsem pak v balíku posílala mámě s sestrou do Semipalatinska, protože oni tam neměli co jíst.
Město se pomalu vzpamatovávalo z války a z ostřelování, začínalo pozvolna žít. V době, kdy Alexandra studovala, pořádala tamní filharmonie pravidelné koncerty, kterých se účastnila. příděly potravin byly právě kvůli prodělané blokádě vyšší než jinde. I v Leningradě byla Alexandra jako cizinka poněkud podezřelá. Předvolávala ji tajná policie neboli NKVD, ale nikdy se neocitla ve vážnějším ohrožení a ta předvolání brala jako realitu.
Pro nás tehdy na jedné straně bylo fašistické Německo, které nás vraždilo, a na druhé straně byl sice ten ruský komunismus, který rozhodně nebyl ideální, a my jsme také od toho trpěli třeba v tom Leningradě. Mě volali, protože jsem byla z Polska, tak mě volali každou chvíli na to jejich NKVD. Oni to zkracovali, Rusové. NKVD to byl komisariát vnitřních děl. Tak oni říkali, že to znamená, neznaju, kdy vrnuť domov, nevím, kdy vrátím se domů. Ale prostě pro nás to bylo jako rozhodně lepší než ten fašismus, hitlerovský fašismus.
Na konci války se Alexandra Gutinová Slačálková vrátila po mnohaleté pouti při první příležitosti zpátky do Polska. V nákladním vlaku pro repatrianty přijela do Lodže jako první z rodiny.
Jsem se vrátila do mého rodného města, tak to byl jeden veliký hřbitov pro mě, protože tam skutečně tam byli sami cizí lidé, tam nebyl nikdo z těch mých dřívějších, velké rodiny, přátel, většina jich zahynula. Když jsem poprvé jela do Varšavy, no to bylo něco šíleného. V místě, kde bylo předtím to židovské getto, tak tam bylo úplně rovina do vyše snad prvního patra samých rozbitých cihel a prostě nebylo tam vůbec života. Takže jsem se vrátila na velký hřbitov, to je vlastně konec.
V Lodži Alexandra Gutinová dokončila studia. Roku 1952 se provdala do Československa a od té doby žila už jako Alexandra Slačálková nepřetržitě v Čechách, kde také nedávno zemřela. Dnešní příběhy 20. století končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. A za spolupráci patří poděkování Martě Edit Holečkové. A protože příběhy 20. století obvykle vznikají z rozhovorů uložených na portálu Paměť národa, patří nakonec ještě poděkování občanského sdružení Post Bellum.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Post Bellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský, Petr Pudil, Dušan Navrátil, Jaroslav Libeňský, Petr Horký, dámy Ivana Holická, Zuzana Linhartová a také Vysoká škola ekonomie a managementu.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Podrobnosti o příbězích najdete na adresách pamětnároda.cz a postbellum.cz.